Nsemmilkom l-istudios ta' Campus FM nil-qawkom għas-sensiela it-toroq jgħidu tagħhom flimkien miegħi Slim Boħġar u l-Professur Charles Briffa. L-irħula u l-bliet jażlu ismijiet għall-inħawi tagħhom marbutin mal-ġrajiet storiċi u soċjali tan-naħiet tagħhom. Din is-sensiela tlaqa' kliem u għajdut b'reżonanza kulturali. It-termini jiġu mill-istorja, mir-reliġjon, mid-drawwiet, mit-twemmin, mix-xjenza, mit-teknoloġija, minn oqsma tekniċi differenti u mill-kultura popolari. Terminu qadim jew tekniku jiġġustifika l-inklużjoni f'din is-sensiela għax ikun intuża x'imkien bħala isem ta' triq jew qasam ta' raħal jew belt. Dan hu xogħol ieħor fih dan il-proġett il-ġrajja wara l-kelma, proġett li jemmen bisħieħ li kull kelma ta' ġrajja. Motto li fakkarna fl-ajdut proverbjali Every picture tells a story. Għajdut li beda fil-bidu tas-seklu 20 għal daqstan din is-sensiela fih dan il-kultura lingwistika. Tippreżenta b'mod sistematiku materjal li juri kliem qadim, storiku u tekniku maħut mill-ismijiet tat-toroq tal-gżejjer tagħna. It-toroq li se nieħdu jitqiesu fl-ambjent fiżiku tagħhom ukoll ħalli jitkattar aktar is-sens. Rridu nifmu li t-toroq qegħdin jippreservaw ħafna kliem u forom lillum aktarx li m'għadhomx jintużaw jew li jintużaw fuq sma limitati ħafna. U nibdew bl-ewwel kurzita ħammorru triq iż-Zafran Marsa Skala. Zafran qed nispelluha żeqa ferre għane min ajrajn. Ħanibdew minn hemm l-ewwel.
Sewa. U dan huwa punt importanti silejn. Għaliex fil-vokabularju Malti, Zafran ħafna drabi nsibuha blajn qabel il-fe. Rajt jiġifieri żeqa għajn ferre għane. Però hawnhekk it-triq qiegħda miktuba mingħajr għajn, Zafran, u allura ħanoħduha kif inhi imma mbagħad nikkummentaw daqsxejn fuq il-possibbiltajiet taż-żewġ verżjonijiet. Mela jiena ħa nitkellem fuq il-kelma Zafran kif spelliet għasilejn żeqa fe re għane. Fl-isqal li nsibu Zafara fis-sens ta' suffejra u nsibu Zafferano. Kelma li tinsab ukoll fit-Taljan li tfisser Zafran però darba it-tifsira hija blajn żeqa għajn ferre għane. U Zafran blajn hija dik ix-xitla tikber fil-ħawli. Sewa, u minna jagħmlu dak it-trapp isfar illi aħna nużawh bħala herb għall-malikel. Bl-Ingliż jiġi safran. Right, jagħmel kulur, ja. Okay? Mela hemm differenza bejn Zafran mingħajrajn u Zafran blajn fil-Malti. Issa, iż-Zafran naturalment din ix-xitla għandha l-istess kulur tas-suffejra. Jiġifieri hemmhekk kważi kważi qegħdin jiġu minn xulxin. Aħna issa nassumu li Zafran mingħajrajn kif qed ngħidu jista' jkun li ġejja minn Zafara jew Zafferano. Jew minn Zafran blajn. Alright? Il-marda ta' suffera tħalli qisak miskin pallidu bħas Zafran. Sewa, ġifieri isfar. U ġieli Zafran mingħajr għajn, saw li interessom il-semmija, Zafran mingħajr għajn titqies forma alternativa ta' Zafran. U minħabba f'din aħna it-triq ma nafux jekk hix qed tirreferi għal Zafran bħala suffera jew kellha Zafran bħala xitla biex niftehmu jew bħala herb insomma. Issa l-kelma Maltija Zafran blajn ġejja mill-arbi Zaħfaran fis-sens ta' safran, jiġifieri din ix-xitla li minna noħorġu dak il-herb li jagħti l-kulur. Jiena naħseb li l-isem ta' triq iktar jirreferi għax-xitla sewa. Għax-xitla taż-Zafran blajn li tintuża fit-taħwir tal-ikel milli għas-suffejra jisu għal-mart ma tantx għandna toroq imsemmiħin.
Sewa.
Alright? Imma xtieli.
Kemm trid.
Kważi kull raħal għandu.
Ha
imurru għal isem ta' triq f'lokalità oħra, ħalaxa, insibu triq il-ħatem.
Triq il-ħatem, sewa. Ħatem, il-plural huwa ħwietem.
Ċurkettu xe.
Huwa ċurkett, ekku. U l-kelma dinha faċli, insomma, biex ngħiduha, però hemm punt interessanti issa. Il-kelma ġejja mill-Arabi ħatim. Li fisser seal jew signet ring, right? Ċurkett li għedna. Imma, l-importanti, dak li qed jurina De Soldanis. Nfakkar l-issem hija De Soldanis, meta nsemmi De Soldanis 1750 jiġifieri d-diċċjonarju tiegħu sewwa, għax jagħti żewġ forom tal-kelma, jagħti forma li jiktiba C-H-A-T-M-E. C-H il-ħ hija il-ħ ħarxa tal-Arbi. Mela dik iġifieri qed juri li l-pronunzja tagħha hija ħatem. Qed inħarraxha apposta. U mbagħad jagħti l-forma alternattiva oħra, xi ftit pages iktar il quddiem sewwa, bħala jispelliha hekk. H-H-A-T-M-E. Iġifieri il-ħ soft.
Soft.
Tal-Arbi. Allura jagħti dawn żewġ pronunzji. Ħatem u ħatem.
Sewwa.
U dan x'indika li fi żmien De Soldanis kien ħatem dawn iż-żewġ pronunzji. Però għalkemm qed jiddistingwi l-ħ ħarxa mill-ħ soft, però ma m'hemmx differenza fit-tifsira, jiġifieri t-tifsira tad-differenza fil-Malti kienet diġà sparixxiet. Right? Issa De Soldanis għaliex għamel dawn iż-żewġ verżjonijiet. De Soldanis dak li kien jisma' kien jagħmel, jiġifieri kien ikun hemm min ifhem jippronunzja modu, kien hemm min jippronunzja mod ieħor. Illum ukoll insibu min jagħmel hekk, però llum aħna għandna forma waħda u nibqgħu magħha.
X'tgħidilna dwar triq misraħ onoq fil-mosta?
Onoq. Ono fisser ħaruf taftit xur dak li bl-Ingliż jiġi l-lemken. Il-kelma tintrabat ma' għaniqa li tfisser moza ta' sena. Fl-Arbi jinsibu unuq li fid-dialett tas-Sirja tfisser tzok ta' siġra, trunk, tree trunk, all right? Imma nsibu wkoll fl-Arbi unuq li hija l-plural ta' anaq. U dina tfisser xikid, jew nkella lynx. Issa lynx bl-Ingliż jiġi wild cat. Right? Isom daw l-annimali joqorbu lejx u xin, però mbagħad naturalment il-Malti tom it-tifsira tiegħu.
So. Għandna l-kelma rużell, insibu triq ir-rużell ħattart u triq ir-rużell il-fgura.
Rużell. Rużell huwa nom kollettiv, sewa, is-singolari jiġi Rużella fil-femminil u l-plural Rużelliet. U Rużell tfisser xitla bwar taħmar li fl-imodi kienet tintuża bħala porga ħafifa għat-tfal. Tantu hekk illi r-Rużell kien jissejjaħ bħala ward tal-porga. Il-kelma ġejja mill-isqal li Rużellu li pjanta di radiċċa tuberosa. F'Aquilina, fil-dizzjonarju ta' Aquilina, ġifieri, insibuwa Rosella u Rusell fis-sens ta' buttercup. Imbagħad bħala Rusell Aquilina stess jagħtiha bħala lovebird. Issa hawnhekk meta ngħid hekk għaliex l-ewwel Rusell li qed jagħti bħala buttercup qed jiktiba bille waħda fl-aħħar Rusell. It-tieni waħda, Rusell, qed tiegħha bil-doppja.
Sewwa.
Però qed tibdlilha t-tifsira mbagħad minn buttercup tiġi lovebird. Fl-ambjent tat-toroq l-oħra tal-fgura iż-żewġ tifsiriet ta' xitla u ta' tajra huma possibbli għax kemm tjur għandhom u kemm xtieli hemm, niftehmu jiġifieri.
Sewwa.
Ma nistax ngħidu għax x'e jirreferi l-iktar.
Fal-Balzan insibu triq it-Zekkuk.
Ejwa, dina kienet daqxejta problema għaliex il-kelma tsekkuk mi r-rekordja ta' mkien fil-dizzjonarji Maltin. Le, f'dik il-forma tsekkuk.
Sewa.
imma il-kelma toħodna lejn żewġ areas semantiċi, lejn zok u lejn zakak. Zok, orraj, kulħat jaf xinu, u zakak, dak li bil-Ingliżi ġi l-wagtail. Orraj, pero ħanaraw daqsxejn, issa fuq dawn iż-żewġ tifsiriet. Skont Desordanis, zok kellu waħda mit-tifsiriet tiegħu xieħ bla saħħa. Zok. Mela dak huwa meaning sewa li aħna m'għandniex nużawh, imma fi żmien Desordanis kien jintuża l-arreġistrah. Jiġifieri zok kien xieħ makuż bi żmien. Dan in-nom inissel il-verb denominattiv zakkak li jfisser mexa b'diffikultà ikaxkar saħaħ. Mhuwiex nom denominattiv, għax ħażbal huwa verb denominattiv zakkak sewa. Minn hawn nistgħu ngħaddu għan-nom zekkuk imbagħad fis-sens ta' xi jeħ dajer bi żmien li jimxi b'diffikultà. Jekk aħna mela zekkuk noħduha illi ġejja minn zokk, din għasa tfisser xi jeħ dajef għax mobbi bi żmien sewa u isiba diffiċli biex jimxi. Jekk immorru għat-tifsira l-oħra ta' zakkak bħala wagtail, zakkak huwa għasfur u f'din l-erja nsibu l-espressjoni dolmu zakkak li biha nifmu wieħed irqiq u saqaħ twal. U din l-erja semantika tista' twassalna wkoll għal zakkuk fis-sens ta' bniedem magħlub li għandu saqaħ tawwalin.
Pero kurzita, aktar kmini aħna bdejna b'dil-kelma meta inti qed mir-rekordjat kien fid-dizzjonarji Maltin. Tkun sabet ruħa bħala isem ta' triq imma mbagħad.
Iva, għaliex tkun fuq fuq min-nies. Tkun fuq fuq min-nies fis-sens li deklerja.
Jiġri jkunu użaw dik il-kelma.
Eżatt.
Tkun baqgħet ma' dik it-triq.
Iva, silejn minn du qed inħares lejn dawn it-toroq jien qed insib termini.
Tkun ivvintata minnhom xi ħaġa bħal din, pereżempju.
Ifimni, hija l-ħajja soċjali, iva. Nis jivvintaw il-forom tagħhom ukoll.
Ma tista' nivvintaw il-kliem.
Anna, Anna. Le, ismali, għax bis-sens però, għax hawnhekk aħna meta nagħtu l-isbir hemm is-sens.
Kien jgħix xi ħadd illi.
U kellu dak il-laqam ukoll. Ekku. Insib anke każijiet oħra bħalissa ma jiġunix moħħi, ma insib anke każijiet oħra fejn il-kliem ma jkunx irreġistrat fid-dizzjonarji, però fl-irħula. Ikun hemm, ikun jeżisti, qed niftehmu u tkun lingwa ħajja għax isem ta' triq. Alla bil-fers li tkun kelma ħajja.
Ħtajriet insibu triq il-ħtajriet fil-mosta.
Eħe. Mela ħtajriet hija plural ta' ħtajjar. U ħtajjar huwa diminuttiv ta' ħatar. Ħatar huwa stek, bastun, lasta, zok se jaħlu li trid. Allura ħtajriet fisser b'saten żgħar. Imma semmih Mosti tar-radju qalli li kien hemm żmien meta l-kelma kienet tintuża fis-sens ta' boros ta' tqiq. Issa dan is-semmih fl-2016 qalli.
Mal-konnessjoni bejn ħatar bastun.
Dik kienet. U fit-tixt jiena x'ina dak li jgħidu li semmiha nieħu gost ħafna bihom. Dawk ifhimni kif għedna ftit ilu. Mill-esperjenzi tagħhom, mill-ambjent tagħhom, l-istudjuż mhux bil-forsi jkun fis-sitwazzjonijiet kollha għalfdemu. Imbagħad fit-tixt jien u f'dak is-sens ta' ħtajriet bħala boros ta' tqiq. Ma sibta imkien mebda konnessjoni, fint, però permessa dan il-programm qed nirreġistra dik illi teżisti bħala tifsira u jekk nasal biex dan ix-xogħol bħal xogħol ieħor jiġi ppubblikat, dik nippubblika dik jiġifieri hemm tifsira li twieldet mal-programm.
Ħanieħu fuq il-waqfa għasira mużikali wara nkomplu bid-diskussjoni tagħna. Għal-program tagħna it-toroq jgħidu tagħhom flimkien miegħi Slim Buħanġar u l-Professur Charles Briffa. Aktar kurzitajiet dwar it-toroq Maltin, għandna sqaq il-matluwa bir-Kirkara triq l-imtali iż-żurriq, ġifieri għandna matluwa imtali.
Imtali, jiena dawn naħadhom flimkien għaliex qed nemmen li għandhom l-istess serq silin dawn it-tnejn sewwa. Imma ħa naraw daqsxejn, l-oriġini tal-kelma matluwa mhijiex magħrufa. Fl-arbi nsibu. L-erq t-l-j li jgħati mitla fis-sens ta' depressed ground. Right? Unsibu wkoll l-erq t-l-l li nissel mutall fl-arbi fis-sens ta' elevated place. Jew kella lookout. Right? Issa dawn huma importanti, issa dak li għedna ftit ilu li ċerti ismijiet ta' toroq għaż issibhom fid-dizzjonarji hawnhekk għandna każ ukoll. Il-kelma Maltija matluwa tista' tkun ġejja minn waħda minnhom dawk li semmejna mill-arbi sewwa, b'referenza għal xi karatteristika ġeografika. Għalkemm kieku t-nissil sar mit-tieni każ fejn jiena semmejt mutall bil-doppja mill-erq tal-l, naħseb li fil-kelma Maltija kienet tibqa' tidher il-le doppja. Il-Malti jħodhom dawk fejn ikun hemm id-doppja, ġeneralment is-sillaba ta' qabel id-doppja dikha iġġorr l-istress magħha. Jista' jkun li matluwa għandha affinità ma' matla, il-plurali mtal u matliet li tfisser skuża għal tnikkir ġeneralment skuża biex wieħed idum ma jħallas lil xi ħadd joqgħod jitnikker biex idum biex iħallsu qed jeħ lura dak li kien issellet. Il-verb matal, it-tratela, t-nikker, tawwal sakemm ħallas, u nom matal, dewmien t-nikkir biex wieħed jagħmel xi ħaġa, ġejjin mill-arbi matala, fis-sens ta' għax dan huwa verb matala, to put off the payment of a debt. Alright, toqgħod sejjer iġġeddu titrateni. Jekk matluwa ġejja minn matla, allura tista' tkun referenza għal xi tnikkir jew dewmien u tista' wkoll tkun laqam ta' xi ħadd li jħobb jitrateni jew jitnikker illi x'aktarx kieku pereżempju nimxu mat-teorija tal-Professur Oettinger, aħna naslu biex ngħidu li dak kien laqam ta' xi ħadd li jagħmel hekk. U jekk triq l-imtal li tintrabat mal-plural ta' matla, jiġifieri imtal, allura nistgħu nagħtu t-tifsira ta' triq ta' dawk li joqogħdu jittratenu biex jagħmlu xi biċċa xogħol jew biex iħallsu xi ħaġa. Imma iż-żriera u hawnhekk insemmi għaliex kien kuntattjani personalment is-Sur Raymond Kembri minn Bubaqra, għalu li għalihom l-imtali huwa passaġġ ġorraba. Differenti. Li jumolli mill-livell tal-ħamrija bejn ħalqa oħra u jintuża bħala shortcut. Tantu hekk li miżuri għal ħarker kop hemm dan l-imtali. jajdu immorru fuq l-imtali, dan il-passaċ ġorraba u għajt u jesa u sot. Bwiċ mibni pulit użat bħala xortkat u n-nis jimxu fuq il-ħajt bħala modi jaflala. Bicċa mill-imtali hija preservata mal-kolleġġ San Benedittu, dan għanna naraw ħax hija hemmhekk preservat sabiħ. Jekk matluwa hija relatata ma' dan is-sens żurrieqi ta' imtali, allura tista' tkun referenza għal xi mod ta' tqassir fil-mixi ix-shortcut. Jekk mill-banda l-oħra nistħajlu li matluwa għandha tinkiteb għax matluwa tinkiteb bil-WA fl-aħħar meqtele WA. Jekk najdu li għanda tinkiteb blajn meqa tele u għajn a matluħa, alright, mill-lerq tele għajn ta' tela, allura jista' jkollha affinità ma' mutala mequ teqale għajn a. U mutala fil-Malti qadim tfisser tela wieqfa rampa, alright, jew ma' mutla. Mutla wkoll fil-Malti qadim mequ tele għajn a. Fisser tela jew tarġa għal postola. Il-professur Akulina jagħti wkoll imtala u imtalaj għajn i fl-aħħar, imtalaj għalhekk qed naqra għaj għax għandek għajn i. Bħala plural ta' mutla mequ tele għajn a għax dawna iktar jagħmlu sens kieku bil-forsi li dun ispelluhom biex semmija jimmaġinaw dik lajn fejt titħol. Il-kelma imtalaj mete għal għajn i imtalaj tela għal postola. Tista' tkun l-istess waħda li għandna fitriq l-imtali fejn imtali hija interpretata min-nies tal-lokal bħala modija mollija mill-ħamrija. Però it-triq l-imtali taż-żurieq mhijiex qed tinkiteb blajna biex inkun
minn
fejn imtali hija interpretata min-nies tal-lokal bħala modija mollija mill-ħamrija. U allura la qed jinterpretaw hekk suppost li din qed tinkiteb blajn għajn i. Imma l-pronunzja ta' argumenta kontra din l-idea għax imtali jara. U imtali kieku hemm għajnaj, kieku kienet tiġi jew imtalej, jew imtalaj. Għandha l-vokali twila tarġa, imtali, mhux imtalaj. Mbagħad il-vokali twila tiġi fuq l-aħħar sillaba. U allura dika x'aktar xilli mhijiex hekk. All right?
Ħammorru għal triq il-milwa ħalaxa u sqaq il-milwa ħalaxa.
Milwa, plural, mlewi. Sewa, hija nom mimmat minn lewa. U tfisser. Dina għandha tliet tifsiriet. Milwa. Oġġett tawali mibrum. Bħal meta jkollok ħajta mibruma. L-Ingliż tiġi dik skejn. It-tieni tifsira hija biċċa salzetta marbuta miż-żewġ trufijiet.
Hemmhekk l-iktar li nużawha mhux
hekk. Naħseb.
F'da sens.
Ekku. U hemm oħra mbagħad it-tielet tifsira l-għodda li tobrom jew tilwi xi ħaġa wkoll. U fl-arbi nsibu malwan fis-sens ta' bracelets of twisted filigree. Passalli jikteb il-kelma milwe. Aħna ġieli kummentajna li fassalli dik il-A tal-aħħar jitfaħħa E dialettali, milwe. U jagħti l-imtenni mil-milwtejn, bil-kemm tista' tippronunzja l-wet milwtejn. U l-plurali jagħti fassalli huma milwiet u mlewi. U t-tifsira li jagħti fassalli hija ta' matassa. U matassa tfisser dik li qed ngħidu skejn. Dina hija l-kelma ta' milwa. Però kif attenti dina x'aktarx li qed tirreferi għal salsetta marbuta miż-żewġ trufijiet.
Ħammorru f'żewġ lokalitajiet oħra dil-darba ħammorru il-Melliħa u x-Xara nsibu triq ta' Masrija u triq tal-Masri.
Ejja, nsibu fil-Malti qadim il-kelma Masri. Issa Masri fil-maskil, tfisser Eġizzjan, u hemm il-femminil Masrija. Right? U l-plural Masrin. Mela il-Melliħa jieħdu l-femminil u x-Xara jieħdu l-maskil hawnhekk. Fl-qalbi Misr tfisser l-Eġittu jew il-Kajr. U Misrija tfisser Eġizzjana. It-toroq daw li semmejna tal-Mellieħ u tax-Xara jista' jkun li kienu msemmijin għal xi ħadd mill-Eġittu jew għal xi ħadd li kellu l-laqam Masrija jew Masri għax kellu xi rabta mal-Eġittu u dak faċilment kienu jingħataw dawk il-laqmijiet. Però hemm probabilità oħra illi jista' jkun illi dak li kellu dak il-laqam kien xi il-sir tal-kavalleri mill-Eġittu.
So, fadlina l-aħħar ftit minuti, x'tajdilna dwar triq l-istiratur il-mosta?
Stiratur, plural stiraturi, għandha żewġ tifsiriet. Wieħed li jsira xi ħaġa, ħbula drappijiet, sewa, u fifhem min il-tiġi stiratura. U tfisser ukoll l-asta f'mitħna tar-rieħ biex iżomm it-trinċetta ħalli ma titħarrekx mad-dawran. Il-kelma ġejja mit-Taljan stiratojo li tfisser drawing frame. It-triq fil-mosta tirreferi għas sens it-tieni wieħed tal-asta f'mitħna. Sewa, għax tiffitja ma' ismijiet oħrajn marbutin mal-mitna tar-rieħ fl-inħawi mostin, bħal triq l-istringel, triq il-gradiljoli, triq il-farinal, triq il-delu, triq il-dawl, triq il-bornijiet, triq il-barjol, triq il-mitna u triq il-mitna l-qadima, daw kollhom marbutin mal-kunċetta mitna.
U hekk dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem il-programm tagħna it-toroq jgħidu tagħhom aħna nkunu magħkom bħal ġimgħa fl-istessin, grazzi li segwejtu dan il-programm, grazzi wkoll it-tekniku li kien magħna lil-redent Abdilla, appuntament għal bħalhom ġimgħa. Insellmulkom.